Бүген Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов Алабуга муниципаль районында эш сәфәрендә. Рөстәм Миңнеханов табигатьтән файдалану өлкәсендә күзәтчелек буенча федераль хезмәт җитәкчесе Светлана Родионова һәм Сибур Холдинг җәмгыяте идарәсе рәисе Дмитрий Конов Алабуга махсус икътисади зонасының җитештерү мәйданчыкларында булдылар. Алабуга зонасының сәнәгать потенциалы, аның алга таба үсеш нокталары тәкъдир ителде. Кунакларга махсус икътисади зонаның резидент компанияләре аның икътисади күрсәткечләре турында сөйләделәр. Аннары кунаклар Татарстан президенты белән бергә Алабуга политех мәгариф үзәге эшчәнлеге белән таныштылар. Алабуга махсус икътисади зонасы генераль директоры Тимур Шаһивалиев билгеләп үткәнчә, бүген Алабуга политех илдә кадрлар әзерләү буенча иң яхшы үзәкләрнең берсе. Аның кадрларны максатчан әзерләве булачак хезмәткәрләрнең хезмәт җитештерүчәнлеген арттыруга ярдәм итә. Аларның хезмәт базарында көндәшлеккә сәләтлелеген арттыра. Алабуга махсус икътисади зонасы резидент эш бирүчеләрнең квалификацияле хезмәткәрләрне җәлеп итү проблемасын хәл итә. Киләчәктә Алабуга политех мәгариф үзәге эшче белгечлекләр әзерләү буенча дөнья дәрәҗәсендәге белем бирү инфраструктурасын елына 10 мең студентка кадәр булдыру дип планлаштырыла. Укучыларны илнең төрле төбәкләреннән җәлеп итү күздә тотыла. Аннары Сибур Холдинг җәмгыяте һәм Алабуга махсус икътисади зонасы хезмәттәшлеге мәсьәләләре буенча киңәшмә. Бүген Түбән Камада Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов Түбән Камы нефть химиясе мәйданчыгында булды. Анда ЭП-600 яңа олефин комплексын төзү эшләре бара. Чарада шулай ук Росприроднадзор җитәкчесе Светлана Родионова һәм Сибур Холдинг җәмгыяте идарәсе рәисе Дмитрий Конов та катнашты. Елына 600 мең тонна этилен егерлеге булган олефин комплексы Түбән Камы нефть химиясенең төп стратегик проектларының берсе. Этилен полиэтилен, поливинил хлорид, полиэтилен терифталат һәм полистирол җитештерә торган нефть химиясе синтезының төп продукты. Әлеге материаллар торбалар, шыбыклар һәм кабельләр, авто һәм авиация сәнәгате өчен эшләнмәләр, шулай ук көнкүреш һәм медицина товарлары чыгару өчен кирәк. Яңа завод үсеп килүче эшке ихтыяҗны канәгатьләндерү һәм җитештерү продуктларын импорт белән тәэмин итүне киметү өчен этилен җитештерү буенча Россия куәтләрен шактый артырга мөмкин. Бирәчәк. ЭП-600-дә елына 1 миллион 800 мең тонна күләмендә турыдан-туры куылган бензин эшкәртү планлаштырыла. Этиленнан тыш заводта пропилен, бензол һәм бутадиен дә алачаклар. Комплекс төзелеше 2020 елның маенда башланган. Бүгенге көндә объектта эшләрнең 34% башкарылган. Барлык зур габаритлы җиһазлар урнаштырылган, металл конструкцияләрне җыю һәм торбау үткәргечләрне монтажлау эшләре башкарыла. Төзелеш киләү эшләрен тәмамлау һәм файдалануга тапшыруга рөхсәт алу 2023 елның июнь-декабрь айларына планлаштырылган. Исегезгә төшерәбез, олефин комплексын төзү Россиянең 2030 елга кадәр химия һәм нефть химиясе комплексын үстерүнең озак сроклы стратегиясенә, Татарстанның 2030 елга кадәр социаль-икътисади үсеш стратегиясенә, Идел буе федераль округының өстенлекле инвестиция проектлары исемлегенә һәм Татарстанның инвестиция меморандумына кертелгән иде. КамАЗ җәмгыятының бер өлеш хезмәткәрләре читтән торып эшләү режимына күчерелде. Коронавирус белән авыручылар саны арту һәм омикрон штаммы таралу куркынычы яно сәбәпле бу атнада КамАЗ персоналының бер өлеше читтән торып эшләү турындагы буйрык нормасыннан файдаланды һәм дистанцион хезмәт режимына күчте. Бу нигездә компания белгечләренә һәм хезмәткәрләренә кагыла, диелә хәбәрдә. Автогигантның генераль директоры урынбасары Илдар Шамилов эпидемиологик вазгыятькә бәйле рәвештә компания киңәшмәләрен онлайн форматка күчерде дип сөйләде. Җитәкче сүзләренчә, предприятие заводларында хезмәткәрләрнең 60% ревакцинация узган. Аның темпы Илдар Шамилов бәйләүенчә, беренче прививка кампаниясенең тизлегенә туры килә. Бүген Татмедиа Республика матбугат һәм масса күләм коммуникацияләр агентлыгының йомаклау коллегиясе булды. Татмедиа Республика матбугат һәм масса күләм коммуникацияләр агентлыгы җитәкчесе Айдар Сәлимгәрәев әйтүенчә, карантин чикләүләре чыры профессиональ редакцияләр әзерләгән сыйфатлы дөрес мәгълүматка ышаныч артканын күрсәтте. Татарстан элеккечә Россиянең укырга яратучы төбәкләренең берсе, матбугат белән тәэмин итүдә алдынгы урында, ләкин без контент кулланылышы һәм традицион модельләр үзгәргәнен аңлыйбыз. Контент җиткерү өчен онлайн, мобиль каналлар, социаль челтәрләр аша укучылар белән туры коммуникация барлыкка килде. Пандемия чорында басма массы күләм мәгълүмат чаралары дистрибуциясе проблемалары кискенләште. 2020 елгы локдаун вакытында киосклар эшчәнлеге туктауы бирәмлекле тиражлар кимүенә китерде. 2021 ел башына алар бөтен илдә яртылаш кыскарды, дип искәртте Айдар Сәлимгараев. Ул шулай ук моңарчы коммуникатив функция үтәгән социаль челтәрләр бүген кулланучылар өчен ышанычлы мәгълүмат чыганагы булганын әйтте. Россиянең һәр 4-нче кешесе социаль челтәрләрдә тәкъдим ителгән масса күләм мәгълүмат чараларына ышана. Бигрәк тә бу яшьләрдә сизелә, диде. Татарстанда 848 яңа COVID-19 белән авыру очрагы теркәлгән. 2 февральгә Татарстанда 50490 COVID-19 белән зарарлану очрагы расланган. Пандемияның бөтен чорында 39465 кеше саукан, шул исәптән 117 кеше узган тәүлектә. Республикада 2,402,291 кеше вакцинацияләнгән, шуларның 1,890,263-е икенче прививка ясаткан, кабат вакцинацияны 193 меңнән артык кеше узган. Исегезгә төшерәбез, коронавируска каршы прививканы поликлиникаларда гына түгел, ә вакцинацияның мобиль пунктларында да ясатырга мөмкин. Алар мәдәният учреждениеләрендә һәм сәүдә үзәкләрендә урнашкан. Адреслары һәм аларның эш режимы kazan.ru порталында бастырылган. Бу атнада 4 февральдә халыкара ракка каршы көрәш көне була. Татарстанда яман шиш авыруларына бәйле вазгыять турында Республика онкология диспансеры баш табибы урынбасары Илсур Шәймәрданов сөйли.
Рак авыруы ул төрле стадияләрдә билгеле булырга мөмкин. Һәм аның башлангыч чорында билгеле булган очракта ул ширне дәвалап була һәм бу авыру белән кешеләр яшиләр. Ул рак авырулары шушы яманчы авырулары, алар хроник авырулар рәтенә керәләр. Шул ук сахар диабет, шул ук ишемия авыруы, алар бөтенсе хроник авырулар. Аннан менә бүген дару ясап, бүген генә терелтеп була торган авыру түгел, но шул вакытта аның башлангыч чорында билгеләгәндә шушы авыруны тулысынча дәвалап була, ул кешеләр яши алалар. Дәүләт тарафыннан тоже игътибар бирелгән диспансеризация программасы бар. Кешенең һәрбер органында, һәрбер агызасында шушы яман шиш авыру килеп чыгарга мөмкин. Ешрак очрый торган агызалар бар. Ул да булса инде үпкә, ул юан ишәк, тире. Менә инде бүгенге көндә ирләр арасында предстательный железа, сидек куыгы, бөйрдә, ул хатын-кызлар инде күкрәк бизе, бүгенге көндә 3-нче урында тора шушы авырулар саны буенча үпкәрәге зур урын алып тора, һәм шул вакытта үлем сәбәбе буларак күп очракта үпкәрәге 1-нче урында тора дип әйтергә кирәк ирләр арасында.
2021 елда Татарстанда жир законнарын бузуның 6000-гә якын очрагы ачыкланган. Шуларның 802-се Казанда. Күпчелек очраклар жир кишәрлекләрен рөхсәтсез алу белән бәйле. Бу ачыкланган барлык хокук бузуларның 84%-тан артыгы дигән сүз. Ел башыннан жир инспекторлары 165 тәртип бузун ачыклаган. Татарстан буенча Дәүләт теркәве, кадастр һәм картография федераль хезмәте идарәсендә сөйләүләренчә, контроль күзәтчелек чаралары үткәргән соң жер кишәрлекләрендә ачыкланган хокук бузулар турында мәгълүмат күчемсез милекнең бердәм дәүләт реестрына кертелә. Шуннан соң жер кишәрлеге милекчесе белдерү хаты ала. Шулай итеп шәһәрләр уздырылган тикшеренүләр турында мәгълүматларны күчемсез милекнең бердәм дәүләт реестрында һәм Татарстан буенча дәүләт теркәве, кадастр һәм картография федераль хезмәте идарәсе сайтында белә ала. Әгәр гражданин жер законнары өлкәсендә аның хокуклары бузылган дип саный икән, ул Татарстан буенча дәүләт теркәве, кадастр һәм картография федераль хезмәте идарәсенә мөрәҗәгать итә ала. Яңалыклар азагында һава торышы турында мәгълүмат иртәгә 3 февраль пәнҗешәмбе көнне болытлы һава, кар явачак, аерым районнарда буран. Җил көньяктан төньяк-көнчыгышка үзгәрүчән, тизлеге секундына 18 метрга кадәр. Һава температурасы төнлә 3-8, көндез 4 градустан 0 градуска кадәр салкын. Юлларда кар көртләре.